Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 14. července a Rusové se rozpínejí na Ukrajině už 506 dnů. Vy jste si právě zapnuli Stopáž, podcast, který se rád vrtá v našich online životech. Mé jméno je Jan Kordovský a stalo se přesně to, co jsem očekával. Jednou vynechám epizodu a stane se jedna z nejdůležitějších technologických událostí tohoto roku. Raketový start nové sociální sítě Threads dneska proberu opět s Davidem Tvrdoněm ze slovenského deníku SME. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Evropská unie se dohodla se Spojenými státy na pravidlech sdílení dat mezi kontinenty. Pravidla na zacházení s daty evropských občanů jsou v Evropské unii daleko striktnější než v USA. Podle Evropské unie by po zavedení nových opatření měla data plynout svobodně mezi oběma kontinenty. Neziskovky, které se ochranou dat zabývají, ale protestují, že americké zákony jednoduše neumožňují tyto záruky dodržet. Evropská unie rovněž vyzvala k vytvoření mezinárodně platné dohody o zacházení s technologiemi, které mohou měnit fungování zemské atmosféry. Regulace geoengineeringu v návrhu unie obsahuje 30 kroků, které Evropská unie plánuje podniknout. Microsoft vyhrál soudní spor s americkým antimonopolním regulátorem FTC o koupi herního studia Activision. Podle soudu poskytl dostatečné záruky, že se hry, které Activision produkuje, dostanou ke stejnému nebo dokonce většímu množství lidí, než je tomu doposud. FTC se proti rozsudku odvolala. Žena z Nebrasky se u soudu přiznala, že pomohla své dceři pořídit potratové pilulky 3 týdny po termínu, který je v Nebrasce ještě považován za legální. Jedním z důkazů, které proti ní stát u soudu použil, byla komunikace z facebookového messengeru. Tu si stát vyžádal přímo od firmy Meta. Ta přepis nešifrovaného chatu policii poskytla. A Anas Haghani, jeden z filozofických lídrů Talibanu, vyzval k používání Twitteru nad facebookovými threads. Pařížská radnice se rozhodla vybírat vyšší poplatky za parkování od řidičů, kteří po městě jezdí v SUV a dalších terénních automobilech. Radní pro dopravu jako důvod uvedl, že v Paříži nejsou žádné polní silnice nebo horské stezky a pro pohyb ve městě jsou tyto vozy zbytečné. Tento týden byl zveřejněn průzkum založený na datech Evropské unie z loňského léta. Podle něj loni na důsledky rekordních teplot zemřelo v Evropě přes 61 tisíc lidí. V tomto údaji, podle vědců, kteří studii zpracovali, nejsou započítaní lidé, kteří by zemřeli i bez vyšších teplot, ale pouze ti, kterým vysoké teploty způsobily důvod jejich úmrtí. Nejhorší čísla má Itálie, Řecko a Španělsko. A co se stalo ještě? Zemřel spisovatel Milan Kundera. Tento týden uběhl rok od prvních snímků z teleskopu Jamesa Webba. Firmy DoorDash, Grubhub nebo Uber, které v New Yorku zprostředkovávají doručování jídla, zažalovaly město za snahu o zavedení minimální hodinové mzdy pro kurýry, kteří jídlo rozváží. Výzkumníci z Přírodovědeckého muzea v Rotterdamu zjistili, že místní krkavci si hnízda staví z drátů, které jsou na domy instalovány k odstrašení ptáků. S tímto objevem souhlasí i vědci z Centra pro biodiverzitu z belgického Leidenu. Tam si z tohoto materiálu hnízda staví straky. Části texaského Austinu bylo pozastaveno doručování pošty, protože na listonoše útočí orel a mistrem světa v závodu šneků se s časem 7 minut a 24 sekund stal šnek letý. A stalo se toho samozřejmě mnohem víc, ale v našem světě jsme tenhle týden sledovali hlavně spuštění nové sociální sítě Threads. A i o tom je můj dnešní rozhovor s Davidem Tvrdoněm z podcastu Klik. Ale nebojte, není to jen prskání na Twitter, ale například i o tom, jestli Evropané ocení regulaci velkých platform i za cenu toho, že nemají všechny služby stejně rychle jako za oceánem. A nebo třeba jak tuhle ochranu obejít a Threads si stáhnout už teď. Dobré ráno, Davide.
Dobré ráno, do Prahy.
Já rovnou začnu výmluvou, proč tady během 2 měsíců po třetí opět sedíš ty. Tak kromě toho, že samozřejmě zamotanost regulí Evropské unie, velkých sítí a rozbor ega jejich zakladatelů umíš nejlíp popsat, tak hlavně v tom horku, který my tady v Praze teď aktuálně máme, tak se mi dějou takové zvláštní věci, že když spím a přemýšlím o práci, tak když jsem plánoval tenhle ten rozhovor a plánoval jsem, na co bych se tak ptal, tak ty otázky, co mi chodily, ty odpovědi, co mi chodily zpátky na ty moje otázky, tak byly ve slovenštině. Takže to beru to jako takové znamení toho, že jsem si měl pozvat opět tebe.
To je jinak normálně, že si opísal nočnou moru, že sníme se ti v cudzom jazyku. To většinou je taky jako, že zlý příznak, že něco by si mal robiť v životě jinak.
A za posledních 10 dnů se toho stalo hrozně moc. A ať se teda na první pohled může zdát, že jenom Meta spustila další sociální síť, tak já myslím, že je s tom schováno spoustu hrozně fascinujících věcí a podpříběhů. A co jsou to Threads a proč je Mark Zuckerberg a jeho Meta spustili právě teď?
Threads je nová aplikácia, ktorú nazývajú, že je to Twitter klon, je to ďalší z Twitter klonov, ktoré prišli na trh potom, ako Elon Musk prevzal Twitter, pretože Elon Musk, keď prevzal Twitter, tak napriek tomu, že tvrdil, že on bude taký, ako by som to povedal, že ani nie, že hands off, ale že chce tú platformu pozdvihnúť a proste akože doviesť ju k tomu, aby viac ľudí tam prišlo, lebo proste je to užitočné, ale stal sa opak, pretože začal tam púšťať extrémistov naspäť, pustil tam Donalda Trumpa, ktorý tam teda ešte stále nie je aktívny, ale pustil tam iných aktérov a potom mal veľmi veľa takých tých problémov, že prepustil 80% ľudí z toho Twitteru. Tá platforma troška akože pokrivkáva, napriek tomu akože stále funguje, čo je v podstate akože fascinujúce. A do tohto všetkého ako taký odpor voči Elonovi Muskovi začali vznikať rôzne iniciatívy, napríklad Jack Dorsey, spoluzakladateľ Twitteru a bývalý šéf Twitteru, financuje takú aplikáciu Blue Sky, na ktorej si teda aj ty, aj ja sme, ale je to, že úplne malinká, tam je pár stoviek tisíc používateľov, je to opäť na decentralizovanom protokole postavené, to znamená, že tá myšlienka je, že môžeš si aj ty postaviť, alebo ja by som si mohol postaviť na tom protokole svoju aplikáciu a pripojiť ju. Potom bývalý, myslím, že spoluzakladateľ alebo zakladateľ Waze-u, Noah Bardem, spravil aplikáciu Post News. Mohol by som ako keby menovať Mastodon, zrazu dostal viacej používateľov, tam prešli nejakí ľudia, ale Facebook niekedy na prelome 2022 a 2023 sa rozhodol, že aha, dobre, že tu sa niečo deje, ten Twitter pokrivkáva a v podstate tam vo Facebooku a v hlavách manažmentu Facebooku, to je podľa mňa že veľmi dôležité, že v hlavách manažmentu Facebooku existoval taký moment, že keď my chceme niečo oznámiť svetu a chceme to urobiť čo najrýchlejšie, tak naše sociálne siete sú na to pomalé a Twitter, tá infraštruktúra Twitteru ako funguje, je najrýchlejšia, čiže ak chceme niečo ísť oznámiť, alebo keď chceme napríklad, že šéf Instagramu Adam Mosseri je známy tým, že proste začal byť pred pár rokmi, odkedy sa stal šéfom Instagramu, aktívny na Twitteri a odpovedal tam ľuďom a tak ďalej. A proste musia ísť títo všetci veľkí páni, veľkí akože v úvodzovkách, na inú sociálnu sieť, kde tom hovoria. A teda aj Mark Zuckerberg sa v minulosti vyjadroval, že on si myslí, že Twitter môže byť oveľa väčší a proste, že ten nápad na Twitter je výborný, ale ako keby doteraz nebola akože šanca, že prečo to ísť naklonovať. Samozrejme Meta, Facebook, Zuckerberg mali posledné roky zlé PR, čiže s čímkoľvek novým by prišli, ale nikto nerátal s tým, že príde vlastne Elon Musk, ktorý to akože celú túto značku Marka Zuckerberga okolo neho pozdvihne, ale k tomu sa môžeme ešte dostať. A rozhodli sa, že na Instagrame postavia klon Twitteru, ktorý naozaj vyzerá ako klon Twitteru, ale ten základ je v podstate Instagramová aplikácia. A začali to vyvíjať niekedy v januári a teraz po tých udalostiach, ktoré sa stali v Twitteri minulý týždeň, tak to ako keby, že dali von a za menej ako týždeň získali 100 miliónov používateľov, alebo teda registrovaných používateľov, čo sa akože prirovnáva, že predtým ChatGPT bol prvý taký, ktorý proste dokázal za 2 mesiace, myslím, že získať 100 miliónov používateľov a hovoril sa, že to je najrýchlejšie rastúca nejaká akože konzumerská aplikácia. No a teraz akože Threads to úplne rozfičalo za pár dní.
Takže se jim ten start podařil. Překvapilo tě to, že opravdu z nuly na 100 milionů se dostali za týden, nebo si tak nějak počítal, že se to stane?
Ja neviem, či niekto vôbec s tým počítal. Oni vnútorne mali rádovo nižšie projekcie. Oni si myslím, že mysleli, že môžu tým, aké ľahké to je. Ešte to by sme mohli asi popísať, že keď sa chceš teda pridať na Threads, k tomu sa asi určite dostaneme. Ak to robíš v rámci Európskej únie, tak sa tam nedostaneš. To je celá veľká téma. Ale teda ak to robíš niekde mimo, v tých 100 krajinách, ktorých to spustili, vrátane Spojených štátov a Veľkej Británie, tak a máš Instagramový účet, čo vyše miliarda, 1,3 miliardy ľudí má, tak ten onboarding, to ako keby, jak zapneš tú aplikáciu, začínajú fungovať, je extrémne ľahký, to je proste akože pár klikov prevedie ťa tým, že chceš si zobrať svoje bio, fotky, informácie z Instagramu do tohto Threads, áno, OK, tak ti to exportne, respektíve importne, a potom chceš sledovať tých istých ľudí, ktorých na Instagrame sleduješ. Ja odporúčam teda nerobiť to, ale môžu to ľudia spraviť. A potom prídeš do tej aplikácie a čo je rozdiel, povedzme, od Twitteru, je, že ono to má algoritmický feed, ktorý zatiaľ je taký zvláštny. Môžeme sa tiež k tomu dostať.
Jakože funguje na podobném principu ako třeba Instagram nebo Facebook?
Ja by som povedal, že to niekde medzi Instagramom a TikTokom. Instagram stále funguje na tom, že ti tam poskytuje veľa, alebo ukazuje veľmi veľa tých vecí, ktoré sleduješ, alebo účtov, ktoré sleduješ. A TikTok naopak funguje tak, že takmer ti neukazuje to, čo sleduješ. Skôr ti ukazuje to, čo myslí si, že akože by sa ti mohlo páčiť na základe nejakého profilu, ktorý si od tebe vytvorila tá aplikácia na základe metadát, ktoré získala od tebe. A ten Threads je niekde napodobne, že polovica toho obsahu, zo začiatku, oni asi dosť ladia ten algoritmus, lebo každý deň, keď to teraz používam, tak sa mi tam ukazuje viac a viac ľudí, ktorých sledujem. Čo je ten akože preferovaný pre mňa spôsob. Zatiaľ to nemá ten chronologický alebo reverzne chronologický feed, ktorý Instagram aj Facebook predstavili, ale tie reverzne chronologické feedy, ktoré tieto aplikácie majú, tak tie takmer nikto nepoužíva, lebo aj v Instagrame, aj Facebooku sú tak schované, že naozaj musíš veľmi chcieť k nemu pristúpiť a kedykoľvek znova otvoríš tú aplikáciu, tak ti to hodí ten algoritmický feed.
Ty už si tam teda na rozdíl ode mne aktivní na Threads. Jaká tam panuje atmosféra aktuálne?
Je to pomerne neuveriteľné. Dokonca je tam, myslím si, že kto to bol, niekto, neviem, či nie niekto od vás zoseznam, alebo niekto proste v Prahe spustil také počítanie, že poďme sa spočítať, koľko českých používateľov je na Threads, a už to myslím, že budú aj desiatky tisíc takých tých akože veľmi nadšencov, ktorí tam pristúpili. Zo Slovenska tam proste vidím akože rádovo stovky ľudí, čiže uvidíme. A prekvapivé, čo je najviac na tom, je, že naskočila na to celá moja bublina, čo sú ako keby technologicko-mediálni analytici, komentátori, novinári, ktorí presne zanevreli na Twitter po jeho prevzatí Elonom Muskom, a teraz prišli na Threads ako na zelenú lúku, ktorá je že krásna, voňavá čistúčka, a je to proste paradox, lebo pod tou voňavou krásnou zelenou lúkou je celá akože megakorporácia Marka Zuckerberga s jeho všetkými ako keby ťarchami a bývalými problémami, ale na Threads sa tvárime, že je to super, lebo je to lepšie ako Twitter. Čo je extrémny akože paradox, ale tá sociálna sieť sama o sebe je naozaj dobrá.
No a čím si to vysvetľuje, že tak odlišná od toho Saigonu, ktorý panuje na Twitteru, kde jenom na sebe už ti stejní lidé pokřikují pořád ty stejné problémy a kauzy?
Takto, ja si myslím, že to je akože v zásade vždy sa stane, keď príde nejaká nová sociálna sieť, tak tí early adopters a first movers sú väčšinou akože ľudia, ktorí chcú niečo spoznávať, a proste akože bude to trochu, nechcem použiť slovo, že intelektuálnejšia cieľovka, ale proste budú to ľudia, ktorí chcú niečo vyskúšať nové, a máš tam nejaký predpoklad, že asi majú nejaké rovnaké nastavenie mysle, a takmer určite tam príde ten zvyšok, čo ako keby tá bežná populácia, čo vlastne aj teraz ako keby na Twitteri prehlušila to, čo sa tam deje. Plus tomu ešte pomohlo, že naozaj ľudia to môžu veľmi ľahko vyskúšať tým, že len si vlastne existujúci Instagram používateľe len jednoducho si to aktivujú tým, že to je proste naozaj, že na dva ťuky. Dva ťuky hovorím, nie kliky, lebo je to zatiaľ len aplikácia a nemôže si to teda, môže si pozerať na desktope, proste môžeš si v prehliadači pozerať tie jednotlivé príspevky, ale nemôžeš prispievať, nemá to webové rozhranie.
No, nadspat, naládovat 100 milionů uživatelů do aplikace zní takhle od židle hrozně jednoduše, ale je to neuvěřitelně technologicky náročná věc. Jak ta aplikace aktuálně funguje technicky? Potýká se s nějakými problémy?
Ak na to nemyslíš, tak podle mě nevidíš problémy. Že taky ten prvý používatelský pocit, že otvorím si to, scrollujem, ťukám, reaguje to, všetko fajn. Ja trochu vidím nejaké oneskorenie, napríklad keď odosielaš príspevok, tak to trochu akože dlhšie trvá. Dokonca by som povedal, že to trvá porovnateľne dlho, ako keď postuješ niečo na Instagram. Keď postuješ niečo na Instagram, tak tam je normálne, že taký loading. To isté je v tejto Threads aplikácii, to napríklad nezažívaš v Twitteri, pokiaľ tam nepostuješ nejaké video. Čo sme ešte teda zabudli povedať, čo je veľký paradox toho Threads a prečo to asi malo zo začiatku, okrem teda toho dôvodu Ilona Muska, tak ako keby pozitívne bodíky, je, že Instagram sa to rozhodol postaviť na decentralizovanom protokole, rovnakom ako je postavený Mastodon, a teda malo by to byť súčasťou nejakého Fediverse, čo v podstate je, že decentralizované sociálne siete, ten protokol sa volá ActivityPub, aby som nezabudol povedať, a v podstate ten prísľub je, že keď to Instagram mal by to vraj o pár mesiacov spraviť, ale nie je to pre nich teraz priorita, mal by to pripojiť do toho decentralizovaného systému, čiže pokojne si to predstav, akože Instagram si teraz buduje svoj e-mailový server, ale nie je pripojený k ostatným, zatiaľ si tam môžeš akože akože instamail, že môžeš si len instamaily posielať s inými instamailami, ale keď ty to chceš akože začať posielať v rámci Gmailu alebo Seznam mailu alebo tak ďalej, tak toto má prebehnúť, ten prísľub je, že do pár mesiacov, a to by malo znamenať, že potom si môžeš ty ako používateľ, ktorý tam príde a prinesie svoje dáta, nejakú históriu, príspevkov, ty môžeš začať používať inú aplikáciu a budeš tam vidieť a sledovať tých istých ľudí, môžeš si tam priniesť dáta z Mastodonu a tak ďalej, a je to vlastne istý typ analytikov alebo takých ľudí, ktorí sa na to pozrie a hovoria, že budúcnosť sociálnych sietí sú akože tieto decentralizované protokoly, kde bude v podstate že vyhrávať, jednak teda akože je to ten prísľub, že malo by to byť ľahšie voči tým reguláciám, ktoré prichádzajú a sa postupne schvaľujú, a druhá vec, že napríklad aj šéf Instagramu sa vyjadril, že aj podľa neho je budúcnosť tie decentralizované protokoly. Jednak si myslím, že oni to hovoria vo Facebooku preto, lebo vidia tam, že takto môžu ešte ďalej rásť, a zároveň tým, že oni majú proste že armády programátorov, tak takmer nevyhnutne tam bude vyhrávať v tomto tejto budúcnosti decentralizovaných sociálnych sietí aplikácie, ktoré budú akože najprítulnejšie alebo najlepšie urobené. No keď ty si akože veľká 100 miliardová firma, tak jednoducho akože máš dostatok inžinierov na to, aby ti robili lepšiu aplikáciu. Čo by si myslel napríklad o Reddite, ale boli proste treťostranné aplikácie, ktoré vyvíjali pár ľudí a boli lepšie. Čiže nemusí to byť nevyhnutne tak, ale to je proste jeden z tých predpokladov.
No, decentralizovanosť je téma na svoj vlastní podcast. Tá dramata, ktorá sa dejí teda v tom aktuálne Fediverse mezi programátory nebo uživateli, kteří úplně panikaří, že teď přichází tenhle obrovský hegemon a požere úplně všechno, co vidí, a tu nádheru decentralizovaných sítí, tak o tom bychom tady mohli mluvit hodiny. Ale já myslím, že by si posluchači měli tak nějak uvědomit nebo zapamatovat, že v tuhle chvíli do budoucna jakoby teď vzniká Gmail, který požere prostě 99% všech uživatelů bude používat Gmail, nebo 90%. A Threads budou ta sociální textová síť v tomhletom světě, který budou všichni používat, a všechno ostatní budou jenom takové drobnosti. A Meta, respektive Threads, budou udávat ten tón a ten směr, kterým se ta síť bude vydávat.
Můžeme se spýtat, ty prečo nejsi ještě na Threads? No tiež mi prídeš taký early adopter, akože taký ten človek, ktorý prvý ide na tieto veci, ale teraz si nejak zaváhal, sa mi zdá.
Ja si myslím, že Meta je jedna z nejhorších firm na jakoby zacházení s daty a s nejakým ovládáním vnímání, našeho vnímání sveta, a nepřistupují k tomu zodpovědně. A já jim prostě nechci, já je nechci podporovat a nechci jim dávat svoje data a nechci participovat na jejich světě.
Ty si myslím, že minule hovoril, že ty nemáš ani Instagram však.
Ne, ani Facebook, ani Instagram, ani WhatsApp, nic. Já prostě Markovi Zuckerbergovi tu jeho novou personu nevěřím a myslím si, že je pořád stejně chladnokrevná osoba, které jde jenom o profit a data, a je mu úplně jedno, co se s nimi děje. A jenom je musí tak nějak zamaskovat podle pravidel.
Myslíš tu novou personu Jiu-Jitsu Fightera?
No, to je ještě odpornější než, než trola na svých nových Threads, ale ano, přesně tak. Já ho pořád vidím, jak stojí na tom surfu, na tom jezeře a drží v ruce americkou vlajku a je úplně odpojen od reality.
Ano, jakže... On má, myslím si, že viacej fotiek, ktoré by sa dali takto, akože, alebo respektíve taký výňatko z jeho histórie aj z jeho Instagramu, ktoré by sa dali tak povedať, že aha, tu sa deje niečo na svete a tu som ja, ktorý sa fotím. Ale musíš uznať, bez ohľadu na hocičo, myslím, že to bolo, že pár rokov dozadu vyšla taká informácia, že Meta, ten, keď sa diala Cambridge Analytica, bol vlastne to najhorúcejšie PR peklo okolo Facebooku a Meta, tak myslím, že The Information alebo niekto zverejnil, že aký veľký je PR tím, komunikačný tím Facebooku, respektíve Meta, a to boli, že stovky ľudí. A na Threads teraz koluje taký vtip, že ani akože táto armáda blíže sa k 1000 akože ľuďom komunikácie nedokázala urobiť pre rehabilitáciu obrazu Marka Zuckerberga toľko ako jeden jediný človek, ktorým je Elon Musk. A to chcem povedať, že naozaj, že musíš uznať, že tie persony, ktoré za posledné roky Mark Zuckerberg striedal, že najskôr on bol ten, ktorý sa každý rok, pamätáš si, že on prišiel každý rok, že idem sa teraz učiť, ja neviem, chcem si naprogramovať vlastného Jarvisa, potom chcem obehnúť všetky štáty v Spojených štátoch, keď sa špekulovalo o tom, že možno bude kandidovať za prezidenta, potom sa učil po čínsky, behal na námestí pokoja mieru, čo je akože ďalšie fascinujúce, by sme sa mohli, myslím, že hodiny tiež o tom rozprávať. A potom sa snažil byť vtipný, potom jeho PR tým skúšal, že skús dávať tam akože viac detí na ten Instagram, a v podstate až teraz tým Threads sa mu, myslím, že podarilo získať späť takéto, takú tú auru, ktorú mal možno až 5-10 rokov dozadu, kedy bol považovaný za takého, že až génia, inovátora, mladého človeka, ktorý chce akože lepší svet spraviť, chce nás všetkých vo svete spojiť, a vlastne on ti chce len priniesť, aby si mohol ty komunikovať úplne v pohode s niekým iným na svete. A teraz sa to minimálne na tom povrchu, to tak akože začína vyzerať. Ja len čakám, že ako budú tí všetci ľudia, ktorí chvália Threads, akože vrátane mňa, vlastne reagovať, keď príde nejaký ďalší veľký Facebook, Instagram škandál, WhatsApp škandál, ktorý sa bude týkať nejakého zlého narábania s dátami.
No, ale ja si pořád myslím, že když se objeví menší zlo, než je to největší zlo, které aktuálně teda v tom našem světě stělesňuje Elon Musk, tak je to pořád zlo a nemělo by se mu úplně skákat na to, že se mu podařilo svojí armádou vývojářů spustit nějakou použitelnou síť. A já jsem přesvědčený o tom, že Meta je absolutní hegemon mezi sociálními sítěmi, umí je ovládat nejlíp, je nejzodpovědnější, ví, jak v tom chodit, a ukazuje tu obrovskou sílu, která ta firma má. I když ji teď mnoho lidí odepisovalo, tak když se na to podíváte detailně, tak ona je ve skvělém, i přes všechny humory o tom, že vytváří metaverse a nikdy se jí to nemůže podařit a že ztrácí hodnotu a tak dál, tak i přes všechno to už je skoro zpátky na té své nejvyšší hodnotě, kterou kdy měla. A všechno tam funguje, jak má, tiskne peníze o 106, dokonce se, když se Apple před pár lety vydal svoje nová pravidla o App Tracking Transparency, což Metě sebralo zhruba 10 miliard z jejího obratu nebo nějakého profitu, tak se jí podařilo skoro jako jediné firmě z tohohle toho vybruslit a začít vydělávat peníze i bez, aniž by s těmi daty zacházela tak neopatrně, jako s těma zacházela doteď. Tak já si myslím, že oni jsou prostě ten jako hegemon v té sociální komunikaci a Mark Zuckerberg je dobrý businessman a všechno, ale pořád si nemyslím, že na tom chce participovat.
Já jsem dokonce už počul takú vec od, myslím, že to teraz najnovšie tvrdil môj obľúbený analytik Ben Thompson, ktorý píše Stratechery, a on v jednom podcaste hovoril, že podľa neho sa už dostal Instagram Reels na kvalitu TikToku a že je len akože otázkou času, keď akoby TikTok tiež prestane rásť a naozaj, že všetky aktívne rastúce a prosperujúce sociálne siete bude vlastniť Meta. A to je ako keby celkom reálna budúcnosť, ktorá nás čaká.
Je fascinující, jak antimonopolní úřad s tímhletím nemůže nic dělat, protože on si ty threads prostě spustil a vybudoval sám, nic nekoupil. Zuckerberg si teď ani nemůže koupit továrnu na GIFy a je to úplně prostě, je to směšný, že mu prostě antimonopolní úřad nedovolí si koupit úložiště na hýbavý obrázky, ale on si prostě luskne prsty a postaví si sociální síť se 100 miliony uživateli. A antimonopolní úřad nemůže říct ani
To nemôže, ale potom myslím si, že teraz akože môžeme sa pozrieť na tú Európsku úniu a tie dôvody, že prečo nie je Threads v Európskej únii a presne, že môže za to, no, alebo teda zatiaľ to vyzerá, že za to je zodpovedná. Myslím si, že už to priznali ako keby ľudia z Instagramu, tie nadchádzajúce akty o digitálnych trhoch a digitálnych službách. Myslím, že nejaký právnik z Meta písal na Threads, čo akože ešte pádom, posledná odbočka, tí manažéri a ľudia v Meta, Instagramu, Facebooku sú extrémne nadšení na Threads. Oni tam toľko veľa obsahu prispievajú, že tam naozaj vidíš, že u nich bolo extrémne potlačené, že aj by som chcel pridávať veľa obsahu na Twitter, ale nie je to naša sociálna sieť a teraz sme si spravili vlastný Twitter, ktorý je úspešný a naozaj, že tak veľa, koľko tam Zuckerberg prispieva s ostatnými, je fascinujúce, že to je naozaj, že oversharing ohľadom, keď sa pozrieš na nejaký akože priemer toho, čo produkovali na iných sociálnych sieťach a je to ako keby, že sa to hromadilo roky v nich, úplne to vidieť, úplne to akože vidieť, keď dáš malému dieťaťu proste, že hračku, s ktorou sa konečne môže hrať a nie len pozerať na ňu.
A nejhorší na tom je, že tam dokonce vystupují i sympaticky a sú docela i vtipní. Včetne Zuckerberga, toho robota bez emocí, tak dělá docela dobrý vtipy a umí ten krátký textový obsah dobře prodat.
A víš, novinárka, technologická novinárka Kara Swisher, ktorá ho akože aj osobne pozná proste už roky, že ona s ním ešte komunikovala, keď vôbec nebol známy, tak ona hovorí, že on je prirodzene vtipný človek. Že tá fasáda robota je niečo, čo ako keby to je jedna z tých ako keby persón. On je akože trošku akože robotický, ale že v prirodzene je vtipný na rozdiel napríklad od Ilona Muska, ktorý si myslí, že je vtipný, ale nie je tomu úplne tak. Ale pardon, odbočil som od tej Európskej únie, že vlastne to je ten dôvod, prečo to nespustili v Európskej únii, pretože začnú nové pravidlá platiť na jeseň, respektíve od nového roka. A teraz je také obdobie, kedy si tí právnici veľkých týchto firiem, ktoré budú spadať do tej regulácie, čiže už vlastne Európska únia zverejnila, že napríklad ten akt o digitálnych trhoch, teda Digital Markets Act, má jednu z tých funkcií, kedy dezignuje platformy, A už povedala, že áno, že tu máme nejaké pravidlá a podľa tých pravidiel tam spadá Alphabet, Amazon, Apple, Biden, Meta, Microsoft, Samsung, pravdepodobne pridajú ďalších. Teraz to vlastne prebieha také dopytovanie sa týchto právnikov z týchto firiem, že a čo ak keď spravíme toto, bude, akože budeme musieť platiť pokutu a tie pokuty sú v týchto nových reguláciách zásadne vyššie, ako boli predtým a Meta už dostala vlastne na začiatku tohto roku myslím, že miliardovú pokutu a nepomohlo jej ani odvolať sa, tak sú akože opatrnejší a ten problém s tými threads je tam presne ten. To, čo sme povedali na začiatku, že tak ľahko sa dalo pridať, tak je to naviazané na Instagram a vlastne ten akt o digitálnych trhoch hovorí, že ty musíš umožniť tam ľuďom sa pridať aj iným spôsobom, ako vyžadovať od nich, že tam musia ísť cez nejakú ako keby ďalšiu aplikáciu a zároveň si musia deaktivovať aj konto, vymazať konto a vymazať dáta, čo to Threads teraz neposkytuje, lebo je to vlastne napojené veľmi na Instagram. Myslím, že vďaka tomu to vedeli tak rýchlo vyvinúť.
Digital Markets Act tak začne platiť teda od nového roku a jak si říkal, tak reguluje tyhle ty největší technologické firmy. Říká jim gatekeepers, takže ty firmy, skrz které tečou informace k většině občanů, obyvatel Evropské unie. A ty si nakousnul ty pokuty a většinou, když Meta nebo Apple nebo Google dostane pokutu, tak je to pro ní prostě pokuta za parkování nebo za projetí tunelu o 4 km rychleji, než by měl člověk. A tohle je snad poprvé, kdy si firmy dávají opravdu pozor na to, co dělají a oddalují třeba start tak obrovského projektu, jako jsou Threads v jednom z nejrozvinutějších a nejdůležitějších trhů. Je to co to podle tebe značí, že se ta regulace konečně povedla a to, po čem my tady vždycky voláme, že by se velké technologické firmy měly regulovat, aby hrály podle nějakých civilizovaných pravidel? A nebo je to omezování trhu a toho, jak, co si firmy můžou dělat a jak inovovat?
Ja rovno poviem, že ja som fanúšik ako keby regulácie, čiže ja pristupujem k tomuto z tohto prístupu. Tá filozofia, že trh si všetko vyrieši sám, je v niečom je to platné, ale akože zvykne to trvať oveľa dlhšie, najmä keď máš akože veľkých silných hráčov, alebo tak sa to ako keby zatiaľ javí, ale čiže regulácia môže tomu pomôcť. Čiže ja som v tom prvom balíku, čo si povedal, že áno, je to vlastne znak toho, že aha, že konečne prišli zákony, alebo teda prichádzajú zákony, ktoré naozaj hrozia tým firmám tak veľkými pokutami, že tie firmy sa zastavia a spýtajú sa, že aha, tak čo tu môžeme spraviť tak, aby bola tá ochrana súkromia a dát používateľov na nejakej vyššej úrovni, ako sme to robili doteraz, lebo tie posledné roky bolo také celkom Eldorado, potom prišla vlastne Cambridge Analytica a vlastne odvtedy prebieha diskusia o tom, ako to upratať, aby v podstate akože, že ľudia mali aj zabezpečené dáta, ale aj mali, lebo to sú dve veci. Chceš mať zabezpečené dáta, ale chceš mať akože prístup k tým službám a férový prístup k tým službám a samozrejme to znamená, že to bude tie firmy stáť viac peňazí a preto sa tomu baránia a preto akože lobovali veľmi, ale tá regulácia už bolo to schválené, čiže mňa to v podstate úplne neprekvapilo a otázka je, myslím, že niekde som videl to Adama Mozeryho, šéfa Instagramu, sa vyjadriť, že asi bude trvať aj mesiace, kým to oni spustia v Európskej únii, pretože tým spôsobom, ako to postavili, to Threads, nebude asi kompatibilné s tým, čo im ľudia z Európskej komisie povedia, alebo vlastne oni sa ich pýtali, že môžeme to spraviť takto a predpokladám, že tá odpoveď tam bude, že no nie, musíte to spraviť asi inak.
Tak, teď informace pro posluchače. Já jsem s Davidem začal používat neprémiový účet na Zoomu, protože to je jediný, jak my se můžeme nezakecat a nepřekročit 80 minut během našich rozhovorů. Takže máme posledních 5 minut, pak to spadne a musíme to stihnout během toho. Takže, myslíš si, že běžný uživatel bude vzteklý, že se nemůže kvůli regulacím Evropské unie zaregistrovat na novou sociální síť Marka Zuckerberga? A nebo naopak běžný Evropan, běžný uživatel bude rád, že Evropská unie nutí tyhle velké firmy zacházet s daty uživatelů nějak civilizovaněji a radši si počká toho půl roku?
Já si myslím, že aj. Už vidíme napríklad, že firmy, spoločnosti, jednotlivcov, ktoré majú veľké publika mimo Európskej únie, že už od prvého, druhého dňa sú na threads. Čiže veľké futbalové kluby, značky európske úplne tam naskočili. Dá sa to obísť relatívne ľahko, ak chceš. A ak nechceš, tak to nebudeš robiť. Ale v podstate to bude záležať na tom, že či tam tá cieľovka, ktorú ty chceš sledovať, alebo tvoji kamoši, alebo tvoje proste akože komunita, tam bude a tým pádom sa tam budeš vedieť dostať. Ale tým, že to je proste v Európskej únii takto, ako to je, tak si myslím, že je to obmedzené pre všetkých, tak si myslím, že nič sa nestane, že proste ľudia u nás o tom len sa budú tak na to pozerať a síce myslím si, že aj v Česku republike, rovnako ako na Slovensku, vidieť nejaké tie podvodné aplikácie, ktoré si dali do názvu Threads a hneď skočili do top akože vrchných rebríčkoch App Store na Apple aj na Google, tak ako keby je tam vidieť nejaký dopyt potom, že proste istá časť publika to už chce používať. Ja si myslím, že oni nájdu si spôsob, ako to veľmi ľahko obísť. Rovnako ako som to spravil napríklad ja a ďalší ľudia, ktorí to už používajú.
Tak to teď v rýchlosti popíš, pretože máme poslední 3,5 minúty. Jak sa človek dostane na Threads?
Na Androide je to úplne ľahké, stačí ísť na Google a povedať a stiahnuť si v podstate ako keby, že priamo tú aplikáciu, čiže obísť Google Store, pretože Android povoluje sideloading na App Store. Je to trošku ako keby komplikovanejšie, kde si treba vytvoriť zahraničné, ideálne odporúčam americké Apple ID a cez to sa prihlási do App Store a potom si stiahnu tú aplikáciu, nepotrebuješ tam, v podstate VPN tam potrebuješ len, keď si zakladáš to Apple ID, keď sa tváriš, že chci zo Spojených štátov, potom si ho založíš a už potom veselo môžeš sa nalogovať aj v Európskej únii bez VPNky a používať to a úplne to funguje bez problémov, chodia tie aktualizácie, všetko.
No a jak sa človek prihlási iným Apple ID do App Store. Nesmaže mu to všechny aplikace a všechny data a nenahradí.
Nie, nic sa nestane. Funguje ti to akože duplicitne. Ty môžeš mať aplikácie v svojom zariadení stiahnuté aj z 50 App Store ID. Jedine, čo sa ti potom stane, je, že keď sa aktualizujú, tak on ti to bude z času na čas, keď sa to odhlási, vyžadovať, aby si sa znovu prihlásil tým ako keby heslom. Čiže nestačí len vytvoriť si Apple ID, ale akože to zahraničné, ale mať ho je uschované.
Ale prosím vás, všechno, co používáte běžně, třeba bankovní aplikace a tak, važte si to po to svoje normální Apple ID a tyhle ty americké aplikace, tak koncentrujte pod jiným neprimárním Apple ID. Pak v tom budete mít bordel, něco zapomenete a už se k tomu nikdy zpátky nedostanete a budete mít roztroušené veškeré svoje informace skrz 15 e-mailů a budete z toho zmatený. Držte si to pod jedním Apple ID a jenom dělejte experimenty na jednom dalším. Co si myslíš, že přežije z těchto těch aplikací, které jsou? Twitter, Blue Sky, Mastodon, Threads.
Ja si myslím, že budeme vidieť fight Twitter versus Threads a vlastne už Atlantic mal pred časom taký stĺpček The Atlantic magazine, ktorý napísal, že Twitter je už pravicová sociálna sieť. Čiže pravdepodobne budeme vidieť, že tie sociálne siete jednak tým, že sa ako keby decentralizujú, že bude ich ako keby viac, budú roztrúsené, tak ešte k tomu dostanú aj také tie nálepky, že aha, toto je tá liberálna, toto je tá pravicová, toto je tá ľavicová a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že toto ešte bude jedna z tých vecí, ale z tých malých Twitter klonov asi žiadnemu nedávam toľko šancí. Čiže ja si myslím, že to bude len teraz akože súboj Zuck versus Musk.
Já se taky Mastodon podle mě přežije, protože nerdi s decentralizovaným mindsetem, tak jsou úplně všude a ty budou držet takhle při sobě, ale bude to přesně, Threads bude ten totální mainstream a prostě a totální reality show a všechno ostatní bude tak nějak zkomírat. Davide, já ti moc děkuju, bylo to zase skvělý. Tohle byl David Tvrdoň z deníku SME a podcastu Klik, kde pokud chcete poslouchat tady jeho teorie a názory, tak poslouchejte určitě i podcast Klik. Moc ti děkuju za rozhovor.
Děká, pozdravím do Prahy.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Soudit dle pohledu a zpráv, které mi od vás chodí, se na prázdninách máte fakt hezky, což mi dělá velkou radost, takže pokračujte a díky všem. Budu rád za všechny digitální pozdravy, návrhy, kritiky nebo stížnosti na adresu jan.kordovský@cz.cz a nebo i ty analogové do naší smíchovské seznamy kanceláře. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Když v roce 1981 po neúspěšném pokusu o atentát skončil Ronald Reagan v nemocnici, zdravotníci museli prezidenta slíknout. Společně s oblečením se jim do rukou dostala i Reaganova peněženka, ve které byly kódy k jaderným zbraním. FBI peněženku zabavila jako důkaz a vrátila ji až po dvou dnech.